Labdien! Godātie domātāji par domāšanu! Ir ļoti vasarīgs pavasaris jau. Šodien mēs esam 29. maijā, mūsu pēdējā klātienas tikšanos reizē. Un mēs padomāsim par to, par ko mēs esam domājuši visu šo te semestri, nu, ko esam izdomājuši, un galvenais, nu, ko pēc tam darīsim ar visu to, ko esam sev ieguvuši. Klāt pavasara sesija, tad arī sesijas laiks ir, tuvojas vasaras salgrieži. Nu, tā tas ir saistībā ar studiju gada otro semestri. Šodien, tātad pēdējo reizi titula lapa, tātad nobeigums. Apkopojoši vērtējoši atskats paveiktajā. Nu, tas tā būtu nobeigums, jo ir sākums un ir beigas. Studiju kursa noslēgums, protams, nav šodien. Studiju kursa noslēgums būs no 18. Līdz 27. Jūnijam, tātad ap Jāņiem, Pēteriem. Tad jūs sniegsiet savus pārskatus, īsos ziņojumus par paveikto. Ko jūs esat šajā studiju kursā ieguvuši? Kādri bijuši arī studiju kursa vēlreiz tātad jūsu skatījumā tā lietas būtība? Tie galvenās atziņas, kādas tur ir, neatkarīgi no tā, nu, ko jūs ar viņām darat, tā ir pilnīgi neatkarīgi, tātad studiju kursa, tādas atziņas tiek apkopotas ziņojumā, bet noteikti tālāk tiek spriests un apdomāts, kur es to varu izmantot. Jo mūsu studiju kurs, jau pašā sākumā tika teikts, mūsu studiju kurs ir izteikti praktisks. Mēs nākam no prakses, paceļamies izziņas procesā, tad apdomājamies, noslēguši izziņas procesu vienu sarkanā lekcija, un pēc tam nedaudz, mums bija trīs zaļās lekcijas, mēs nogriežamies praksē, kur šo teoriju, kuru mēs esam sasnieguši, kur to varētu ikdienā lietot. Nu, tas ir titula lapā tā pateikts, un skatāmies nākamo. Šeit ir tāda interesanta bildīte, es tā braucu, tas ir ceļš, tepat mūsu Latvijas ceļš, tāds mazs taisnes gabaliņš, es apturēju savu braucamo, un saku, mirklis mūsu dzīves ceļā, laiks apstājās, mirkli apstājās, automašīna apstājās, un mēs skatāmies, skats nākotnē, neapšaubām, jo mēs jau te nestāvēsim ilgi, tas ir tikai mirklis. Jo, nu, mirklis ir tīri teorētisks jēziens, jo dzīve jau nekāda mirkļa tāda atsevišķa nav, viss ir nepārtrauktā plūdumā, bet mēs ar tādiem atsevišķiem kadriem, nu, varam uz brītiņu kaut ko iefiksēt, kā nekustīgu. Skats nākotnē, kas tur tālāk ir, vai līkums, vai vispār ceļš var būt, ka beidzas, nu, to mēs nezinām. Tā ir nākotne, nākotne nezināmā. Tas, kas ir šeit, kur mēs esam, te mēs skatāmies pa labi, pa kreisi, te nu mēs te esam, jā, uz šī dzīves ceļa. Atskats pagātnē, šeit man automašīnā un jums visiem arī ir atpakaļ skats spogulītis. Un jūs ļoti labi ziniet, tevi ir divi spogulīši kreisajā labajā pusē arī atpakaļ skata. Ir ārkārtīgi svarīgi, un arī dzīvē, mēs pagājušās lekcijās runājām, ka dzīve ir līdzsvarot kustība pa virvi, tātad ilgspējīga, līdzsvarota kustība, mainība. Nu, tad šis ceļš ir, lūk, vai ir jau grāvi arī, redziet, ir viens grāvis, tur ir otrs grāvis, nu, pa grāviem nebrauksim. Nu, kādreiz pabrauksim vairāk pa šo joslu, labo vienu joslu, kādreiz varbūt pabrauksim pa kreiso joslu. Arī pagājušā lekcijā mēs jau pārspriedām to vēlreiz. Te ir tā dzīves kreisā josla, te ir tā labā josla. Labējā, teiksim, nu, tā var ir politekonomika un vispārējais. Nu, tā mēs braucam. Nu, protams, mūsu ikdienā šeit, tiem ceļiem divas joslas turp atpakaļ, bet divos virzienas, bet šoreiz tas ir dzīves ceļš vienā noteiktā virzienā. Mīļa drauni jautājums, redziet, vai esam gūši sev jaunu dzīves pieredzi, zināšanas attieksmes prasmes, dzīvei, izziņai, apdomai, prasmei, praksai, rīcībai. Atcerieties vāverīti. Vāverīti otrajā lekcijā mums nāca palīgā, kaut par vāverīti, viņi saka, nu, zini ko, Andronkul, nu, tā jūs ar saviem studentiem, nu, tā pārunājat, lūk, kā tad mums īsti ir zilais, sarkanais, zaļais, un lai mēs iegūtu kaut ko jaunu pieredzi savai dzīvē. Nu, mēs centāmies to darīt, jūs vēl turpināt to darīt, jo jums vēl ir tagad pusmēnesis apmēram laika, lai pabeigtu pētījumu pārskatu, un vērtējoši apkopojot studiju procesa veikumu, un lūs jūs arī dariet to, tā ka jūs tagad dariet šo te pētījumu trešo daļu, zaļo daļu, Tur jau ir tās vērtējums uz tām iepriekšējām divām daļām un neapšaubām jūs pieliekat klāt šo te savu skatījumu, kur jūs to visu izmantosiet. Nu, galvenie secinājumi, nu, te man ir uzrakstīt, nu, es ļoti ātri tā nolasīšu. Kopsaistība apdomāja, vārds kopsaistībā ir ļoti būtisks. Kopsaistība apdomāja cilvēks uzkrātās atziņas par pasauli un cilvēku, atziņas par ko? Par pasauli un cilvēku. Atceraties, mums bija lielo domu kvadrāts, bet tā galvenā diagonāla bija pasauli cilvēks. Un tas nozīmē ko? Tātad cilvēks pasaulē un pasauli cilvēkā. Nu, tur bija iedzēts jau pa divām pasaulēm, te jau drusim vēl atkārtosim. Esam centušies apzināt cilvēku domu un domāšanas sakārtotību. Es rakstu vispirms latviešu valodā sakārtotību. Mēs gribam apzināt, tātad apdomāt. Vērot lūkšo cilvēku tādī pasaulē, nu cilvēka dzīvi pasaulē, un izrādās, ka tur mēs varam novērot, ka domas un domāšana vada šos procesus, un domas ir sakārtotas, vairāk vai mazāk sakārtotas, nu veiksmīgāk ir tie, kuriem izdodas sakārtot savas domas domāšana tā, lai pēc iespējas efektīvi, tad rezultatīvi, nu sasniegtu to rezultātu, kāds dotā cilvēka darbībā ir nepieciešams. Un cilvēka darbība jau ir nekas cits, ir kā dzīvošana, jo dzīve ir cilvēka darbība kopums, viena cilvēka darbība, viena vajadzība tiek apmierināta vienā cilvēka darbībā, pēc tam nāk nākamā cilvēka darbība, un visu laiku visa dzīve paiet vajadzības apmierināšanā. Tā, un ar svešvārdu, tātad domāšanas doma, domāšanas sakārtotība, jeb sistēmiskums. Nu, dažreiz saka sistēmiskums, man arī ir uzrakstīts sistēmiskums. Nu, latviešu valodā es neesmu te izlabojis, atvainojos. Sistēmisms, tu drusiņ īsāk esot jāsaka. Bet, ja mēs runājam par sistēmam, sistēmu teorijām, dažreiz tas paliek svešvārdu līmenī. Un tāpēc es ārkārtīgi pašlaik uzsveru, ka sistēma tas ir kaut kas sakārtots, un šis vārds sakārtotība, nu tas latviešu valodā nozīmē šo sistēmismu sakārtotība. Un ja tā ir sakārtotība, tad kaut kas ir sakārtots, bet ir vārds kārtība. Un kārtībā ir arī pretmets nekārtība, un atkal ir šis te līdzsvars. Ir zinām kārtība, zinām nekārtība, un, un tad mēs tā balansējam. Dažās situācijās vairāk kārtība, citās parādās arī situācijas, kur ir vairāk nekārtība, sevišķi pārmaiņu procesos, jo ja no vienas kārtības sakārtotības pāriet uz citu sakārtotību, jūs paši zinat, jūs mājā kaut ko pārkrāmēt, kaut vai savu grāmatskapi, vai uztaisiet kapitālu remontu savā dzīvoklī, nu tās ir pārmaiņas, nu un tad pa vidu, tur ir drusiņ tāda nekārtība, liela pārmaiņām raksturīgā nekārtība. Esam centušies sistēmiski apzināt, sistēmiski, lūdzu, ievērot sistēmiski un nevis sistemātiski. Var jau teikt arī, un es parasti jums iesaku, domāsim sistemātiski, sistēmiski. Jūs uztverāt rusiņ atšķirību sistemātiski, sistēmiski. Sistēmiskums ir šī sakārtotība, un sistemātiski domāt sakārtot. Tas nozīmē regulāri, vienmēr atkārtot. Ko mēs darām, domājam, to darām sistēmiski. Un ja to mēs darām šodien rīt, tas ir tā kā sistemātiski. Nu, sistemātiski, ko mēs darām? Ēdam brokastis sistemātiski. Tā ir atkārtojušās darbība. Katru rītu ēdam brokastis. Bet tas ir sistemātiskums, ka tas kaut kas atkārtojas laikā. Bet sistēmiskums, tā ir sakārtotība. Tur nāk arī klāt telpa, ne tikai sakārtotība laikā, bet sakārtotība arī telpā. Tātad šo vārdiņu arī vēl tā es noslēgumā gribu jums speciāli uzsvērt. Nu, pirmā daļa, zilā daļa, to mēs esam visu padarījuši. Mēs esam koncentrēti apkopojuši sistēmu teorijas, kā cilvēku domāšanas vispārīgās teorijas. Sistēma teorija ir domāšanas vispārīgā teorija, vispārīgā. Ir atsevišķās teorijas. Nu, par ko tu domā? Tu domā par savu meiteni, tu domā par savu profesiju, tu domā par māju, tu domā par auto, tu domā par sauli. Tas vienmēr kaut kas konkrēti, par ko tu domā. Un tās būs atsevišķas nozara sistemoloģijas. Bet to sauksim par sistemoloģiju. Bet sistēma teorija kā tā ir vispārīga teorija. Nu, un pamat atziņas ļoti īsi otrajā daļā, viena lekcija tā bija, sarkanā lekcija, tur mēs to esam arī to padarījuši. Jūs arī to esat padarījuši, jūs to visu esat padarījuši, veicot šo te savu pētījumu lielo pusi. Lielo pusi tādā nozīmē, ka līdz 29. aprīlim jūs jau paši sev sagatavot pārskatu nu, par šo te pirmo, tad uzrakstījāt ievadu, pirmo daļu un otro daļu. Nu, un atliek tikai pašlaik arī jums arī drusiņu laiks līdz 15. jūnijam. Nu, pieliekat klāt vēl, kas es domāju, nu nav īpaši grūts uzdevums, bet grūts noteikti tādā gadījumā, ja nezinu īsti, nu ko, kā, kāpēc, ko tur lai pieliekt arī trešajā daļā. Bet ja ir šīs te pirmā un otrā daļa sagatavota, tad ir viegli, tad ir viegli. Bet ja tur kaut kas nav kārtībā vēl ar šiem te daļām, nu tad šeit drusiņ būs tā pagrūtāk. Un veicot to un to un to, esam apzinājuši šīs teorijas īpašo nozīmību. Nu, bija lekcijas, kad es pacentos jums tā paraksturot jautājumu par valsti, par izglītību un par pētniecību. Valsts, nu valsts kā valsts, tā būtu it kā tādā lieta, kaut kas tāds tam līdzīgs, bet tā ir sabiedrības dzīve, valstiski noformēta. Izglītība. Īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze, to mēs ar pārunājām vēl sistēmiski, kāda ir izglītības sistēma un kā strādā šī sistēma procesi, mainības. Un vēl noslēgumā bija pētniecība. Atceraties, pētniecība nav tikai zinātniskā pētniecība, ir arī mākslinieciskā pētniecība un praktiskā pētniecība. Ir trīs lielie pētniecības pamatveidi. Un, protams, katram ir sava specifika, bet šie trīs pamatveidi ir savstarpēji kopsaistīti. Un tas bieži vien ir tas grūtākais. Varbūt liels zinātnieks, bet viņš savu mūžu nekad nav bijis simfoniskās muzikas koncertā, viņš nav bijis uz operas izrādi vai paleti izrādi vai vēl kaut kur. Es pārspīlēju. Tas ir ļoti reti gadās. Nu, bet var iet četrās sienās, kā tagad piesiežās pie datoru un vairs no tā nepieceļās. Visu laiku ieiet šī virtuālā pasaulē jau tagad. Nu, virtuālā pasaule tā ir zinām mērā domu pasauli, bet tā doma pasaule nav viss nervosistēmā. Bet tās domas viss kā informācija, tas viss ir atdots datorā. Tur ir visi atmiņas elementi un vispārējais procesors. Nu, tā ir tā virtuālā pasaule. Nu, to jūs arī ļoti labi jau tagad jūtat. Un, lūk, šeit, nu, ir tā mūsu ikdiena, kāda viņa ir šodien. Un, ja noslēdzot studiju kursus klātienas nodarbības, būsim pārlūkojuši, nu, tā tad visu kopā, nu, tas ir tas, ko mēs jau esam iesākuši šodien tagad darīt. Vēlreiz ļoti liela skēma, bet te nu ir pateikts, tas ir, varētu teikt, mugurkauls, studiju kursa mugurkauls. Es tam citu šo te lekciju varu paskatīties video ierakstu, paklausīties audio ierakstu. Arī tie kolēģi, kuri ir studējuši tīri neklātienē. Jo šeit vēlreiz, it kā es atgriežos pie pirmās lekcijas, otrās, un vēlreiz paskatos uz lekciju kursu kopumā. Bet paskatīties uz visu lekciju kursu kopumā, tas ir ļoti vērtīgi arī ikvienam no mums. Mēs esam 53 censoņi, domātāji. Jo pašās beigās vienmēr ir jāapskatās, kur tad es esmu atnācis, vai es esmu sasniedzis rezultātu. Bet pirms tam jau bija jābūt skaidrībai, ko tad es vispār gribu sasniegt. Nu, ja nav bijusi nekāda gribēšana, skaidrība, kāds ir mērķis, nu, tad to rezultātu būs tā dīvaini, jo tu pats nezini, ko tu esi gribējis un ko tu esi sasniedzis. Nu tā, vispārīgo saturu sistēmiski raksturojošā domu karta, sistēmiski. Tātad, tā ir domu karte, kurā ir domas, un domas ar šīm te līnijām ir kopsaistītas. Tā mēs atveidojam schēmās, nu, sistēma teorijā ļoti daudz strādā šādām te schēmām, un atstēlot tos pamat jēdzienus un viņu kopsaistību. Nu, vispārīgākais jēdziens būtu visums. Ikdienā mēs bieži vien sakam pasauli, un pat neiedzināmies, cik to pasauli ir, kur ir divas pasaules, redziet, materiālā pasauli, doma pasauli, bet tik tālu mēs ikdienā parasti neaizējam. Mīļie draugi, jūs esat universitātes līmenis. Jums ir jāapskatās arī nu, no tādiem ļoti augstāka plaukta jau, un jāredz, ka ir ļoti vispārīgs jēdziens, kas stāv pāri visam jau. Visam, ieklausieties, visse, visums, vispārīgais. Tā ir latviešu valoda. Viss. Citās valodās, es varu pateikt arī to tagad krieviski, angliski, neteikšu, lai nejauktu jums domu gaitu. Mēs runājam latviešu valodā, un tie vārdi, saknes, vārdu saknes, lūk, tās ir tās, kas bieži parāda veselu vārdu kopumu ar vienu un to pašu sakni. Un šī gadījumā vārds visums. Visums man, mums, visapkārt un mēs, es, mēs visumā. Nu, man liekas, šeit tā īpaši nav komentēt. Nu, kas ir visums? Nu, visums ir no kaut kur tas, kas mums te visi ir apkārt. Un mēs arī esam tādī visumā kā daļa, vai ne? Nu, tas ir tas visums. Tas ir izjūtu līmenī. Un, ja ir ļoti, ļoti vispārīgi jēdzieni, tad bieži vien to viņas jau nevar it kā tā piesaistīt. Tālāk es jums piesaistīšu šo vispārīgo jēdzienu atsevišķajiem. Bet, ja tikai vispārīgo jēdzienu pasaka, tad viņš paliek tāds, nu tāda izjūtas, tās ir jūtu līmenī. Visums. Netverams, neaptverams, kaut kas, viss. Stop, esiet uzmanīgi. Tāpēc jau tas ir viss. Visumam nav ne gala, ne malas, ne sākuma, ne beigu. Mēs nezinām neko par tiem sākumam un beigām. Un tāpēc ar visumu tālāk tiksim skaidrībā šādi. Ļoti būtiski sadalīsim šo visumu divās daļās. Visuma cilvēkam apzinātā daļa. Cilvēks ir daļa no tā visuma, kas mums ir tad apkārt, kur mēs esam ar paši piedalāmies. Mēs kaut ko esam apzinājuši. Tas nozīmē izzinājuši, zinājuši, zin. Tā ir latviešu valoda, es nelietoju vārdu ziņas vārdu vietā, nelietoju vārdu informāciju šeit. Tas ir te ļoti uzmanīgi ar valodu jāpietās. Nu, es cenšos to tā darīt. Nu, jums noslēguma lekcijā jau tas ir drusciņi saprotams, jo es jums laika gaitā paskaidroju, ar ko atšķirās vārds ziņa. Un informācija, ziņas ir cilvēku nervu sistēmā, tur, kur ir domu pasaule, tur cilvēki arī domā. Formāli ņemot, var jau teikt, ka tā ir informācijas procesēšana. Nu jā, bet atstāsim informācijas procesēšanu datoriem, tehnikai, lai mēs atšķirtu, ka ir informācijas procesēšana tur tehnikā, tehnavidē, nu šī virtuālā pasaule, un dabiskā pasaule, cilvēks pats. Un beigās jau, kas tā pasaule ir? Pasaule ir viss tas, ko mēs par tādu saucam. Dators šādi uz pasauli neskatās. Dators skatās uz pasauli ar savu sensoru palīdzību, tā kā cilvēks viņam liek skatīties. Bet kā cilvēks skatās uz pasauli? Skatās, redzēt, nu it kā uzreiz redze jau tiek pieminēta. Nu, redzēt, dzirdi tausti. Sensori ir laba lieta priekš datora, viskārtībā, bet neviens sensors jau nav tāds tik pilnīgs un tik sarežģīts un tik vērtīgs, kā cilvēkam redzēt, dzirdi un tausti. Kaut ko mēs varam tehniski modelēt, bet ne visu. Nu, bet tā vai citādi. No tā visuma ir tā visuma zināmā daļa. Un to zināmo daļu, zināmā daļa. Un ir neapzinātā, jeb nezināmā, jeb, nu sinonīmi tie būtu. Ja es kaut ko nezinu, tas nozīmē, ka es neesmu izzinājis, es neesmu apzinājis. Man nav apziņā atbildes, kas tas ir. Ja es esmu apzinājis, jā, es saku, tas ir tas. Nu, un ja tas ir tas un tas, nu, tad tas jau ir zināms kaut kas. Un tad to visu savelkot kopā, to zināmo daļu, nosauc par materiālo pasauli. Kāpēc tikai ne pa pasauli? Tāpēc, ka mums būs vēl otra pasauli, domu pasauli. Un, mīļie draugi, vienā valodā, nu, ja ir viens vārds, un viņu tomēr lietot divās nozīmēs, nu, labi ir tomēr piezīmēt jau klāt. Ir tā materiālā pasaule, tā ir tā viena pasaule, tā ir tā visuma zināmā daļa, vēlreiz paskaidrojot, kāds tam sakars ir ar to vispārīgāko jēdzienu, un pēc tam ir tā neapzinātā, nezināmā daļa, nu, visu cieņu, tas, ko nezinām, studiju, kurs neapšaubām zinātnisku raksturu. Tas nozīmē, zinātne ir realitāte, tas, kas ir redzams, dzirdams, sataustams, novērojams, un otrs, iespējama precizitāte. Tas ir zinātniskais skatījums. Nu, ir citi skatījumi, mēs par tiem visiem arī runājām, bet stop, es negribu atkal visus tagad sajiet pa detaļām, sīkumos, es palieku pie tā, kas ir zināmais, zināšanas, zinātne. Un, ja ir zināta, tālāk ir praksa, jo kas ir zinātnē sakņoti un tā tālāk. Tas, kas nav zinātnē zināšanās sakņots, nu, dažreiz jau var tā kaut ko tā nosakņot, kaut ko un uzpamosties un mēģināt darīt. Nu, var jau gadīties, ka kaut kas iznāk. Nav izslēgts. Bet vairumā gadījumu tomēr ir novērots, ka ir tomēr jāīstenot dzīvē tās domas, kas pārstāv zinātnisku. Zinātnisku. Un zinātniskais ir tas, ko ir daudzi cilvēki daudzas reizes novērojuši. Nu, nu jau tas tā ir. Nu, tad tas ir droši. Ka tas tiešām nu tā varētu būt. Bet katrs cilvēks var izdomāt arī visu ko. Katram ir sava domāšana, un līdz ar to tad ir doma pasaulē, ir gan tā reālā, gan tā nereālā pasaule, izdomātā pasaule. Tā torā tur viss, kas var būt iekšā. Gan tas, ko cilvēks tur ir ielicis kā zināšanas savas, gan arī visas savas fantāzijas, iedomas, izdomas, to visu var tur salikt ar iekšā. Un jūs piesiežaties pie datora, nu, dabūjāt jau atpakaļ to pašu visu, ko cilvēks tur ir ielicis. Protams, tas ir apstrādāts, ļoti sarežģīti apstrādāts, padarīts vienkāršāks, uzskatāmāks tagad, bet dators ir dators. Nu, lūk, tātad divas šīs te visuma daļas. Materiālā pasaule, tā ir dabas vide, daba, tā ir cilvēku vide, sabiedrība, un tā ir tehnovide, tehnika. Lūk, trīs daļas, nu, jūs varat ceturto izdomāt. Nu, pamēģiniet, bet, nu, liekas, ka šādi te tīri labi, mēs varam atveidot to savā doma pasaulē tālāk. Nu, kas ir? Skatāmies apkārt un novērojam dabu, sabiedrību un tehniku. Šeit cilvēks ir daļa no sabiedrības, neapšaubām, un tas cilvēks ir daļa no dabas vides, redziet, tāpēc, kad cilvēku vide, nu, tā jau ir tā materiālās pasaules daļa, un ja šitās daļas ir kopsaistītas, nu, neapšaubām, tas cilvēks, kas šeit iet uz leju, nu, tas cilvēks ar dabas vidī kopsaistīts. Mēs sakam, dabiskais cilvēks, dabiskais. Nu, viss kārtībā. Tagad ir robotiņa. Ir smuka mētena uztaisīta, ārēj kā lēle. Un, protams, viņi tur gudri uzvadās runā, vēl kaut ko tur dara. Nu, bet tas būs tehnisks kaut kas. Bet cilvēks ir to tehniku radījis un izdomājis. Un atkal, šīs trīs daļas ir kopsaistītas. Un cilvēks visus trīs, trīs kopsaistības sevi atveido domu pasaulē. Un, nu, jā, atveido, tad tālāk arī kaut ko izmanto praksē. Un apkārt ir, mēs varam to dabas vidi. Izdarīt mājiņas, izmaiņas kādas dabas vidē. To paši mēs varam izdarīt cilvēku vidē, un mēs esam visu to tehnovidi. Nu, tehnovidi ir viss ir cilvēku izdomāt. Tā ir mākslīgā vide. Ja tie ir daba, tad tas ir mākslīgais viss. Nu, un šis te mākslīgums, tehnovidi, pašlaik ļoti strauji attīstās, un mēs tā īsti nevaram saprast, kā tas viss tālāk attīstīsies, jo, nu, pieredzes tā nav. Pašlaik mums ir tik varena tehnika, šī te datortehnika, kad mums ir daudz kas vēl priekšā. Cilvēks ir miesa un gars, tā ļoti, ļoti īsi. Nu, jums jau es varu pateikt īsi, bet jums būs kolēģi, kas jautās, kas tur klausījāties ar lekciju kursā, un tā paskaidrojiet, ka cilvēks ir fiziskais ķermenis, tas ir cilvēks, tā ir fizioloģija, nu, cienīmie dakteri, jūs tā, pirms jums tā ir ābeces gudrība, bet, mīļie draugi, tehnokrātiem, inženieriem, nu, inženieriem tā gluži varbūt nav ābeces lieta, jo tehnokrātiem bieži vien ir aizmirsies, kas tas cilvēks vispār ir. Tā fizioloģija, no to viņi vēl kaut kā var saprast, vai ne? Jo, nu, jāēd ir, jāzē ūdentiņš vēl kaut kas jāelpo, bet tas, ka cilvēks domā, tehnokrāts vairāk aizraujās ar datoru, to datoru likdams pie domāšanas, bet par savu domāšanu dažreiz, nu, tagad ir šis gadsimts. Ir jāsaprot arī ikvienam normālam attīstītam tehnokrātam, ir jāsaprot arī, kas tas cilvēks ir. Jo citādi to, tie cilvēki kļūs mazumā un nāk ārā šie te roboti, mākslīgums, mākslīgais. tā. Nu, iesakās fiziskais ķermenis, fizioloģija, un cilvēkam ir garīgums, jeb gars, garīgums, garīgā dzīve. Nu, saprotiet, tā viss ir tā domāšana, domas, viss tas, kas notiek cilvēkā. Kur notiek tas? Nu, neapšaubāmi nervu sistēmā, bet tas viss ir saistīts ar vispārējiem cilvēku orgāniem, jo nervu sistēma ir cilvēka fizioloģisko procesu vadības sistēma. Un tāpēc mēs bieži sakam, tā slimība sākās galvā, bet tikpat labi jau var to slimību dabūt galvā no tā, ka tev ir fiziskā slimība kaut kāda, miesa un garš. Šeit ir parādīts. Divas daļas savēlkas kopā un parādās tas, ko sauc par cilvēku. Cilvēkam ir tā miesīgā daļa un garīgā daļa. Nu, tā ir psiholoģija, domas domāšana, un te ir tā doma pasauli. Lūk, šī te schēma... Es jau apmērām tā stāstīju pirmajās lekcijās, bet es ļoti uzmanējos vēl tā nesasteikt, jo tas var pirmā brīdī likties nu, stipri neparasti. Nu kā tā, tur vēl tā divas pasaules, doma pasaules, nu it kā jau ir tā kaut kas tāds, bet tā īsti nav. Sevišķi, bet šobrīd visaktuālākais tas ir dakteriem, jo dakteriem pacients ir neapšaubām, tas ir fiziskais, fizioloģiskais un psiholoģiskais. Bet parādās arī tehnovidē, parādās mūsu robotstehnika, mums parādās ļoti sarežģīti algoritmi, kā uzvadās roboti. Nu, tur arī parādās ļoti būtiski saprast, kas tad ir tie informacionālie procesi. Un datorikā jau ir skaidrs, šo te sauc domas, kas tas ir, tā ir programmatūra. A, kur viņa radās tā programmatūra? Cilvēks jau to programmatūru izstrādāja. Protams, datoram var iemācīt šo programmu arī kaut kādā veidā attīstīt tālāk, kaut ko izveidot. Var, bet tā vai tā primārais ir cilvēks. Kaut gan, pēc tam jau dators var sākt darīt kaut ko tādu, kur cilvēks jau pazaudē kontroli par to, ko viņš dara. Cilvēks pats ir atbildīgs, jo viņš būs datoru sagatavojis tā, nu, ka notiks tas, ko cilvēks nemaz varbūt nav gaidījis, un vēl vairāk viņš nemaz nav gribējis. Bet dators, nu, dzelzgabals būdams, tā lai nesakot no fiziskā skatījuma elektroniski ierīts, nu, viņš strādā tā, kā viņai liek. Tā kā cilvēki būsim uzmanīgi. Braucot ar auto, auto pats ir jāvada. Bet ja auto nevada, nu, kur tad viņš ripos? Nu, protams, pirmajā pagriezienā auto brauks taisni un grāvi iekšā, vai kokā, vai kaut kur citur. Tā kā tās visas ir ļoti vispārīgas filozofiskas atziņas. Un es tā drusim pastrādāju gan ar tā robotu domāšanas veidu. Nu, gan galvenais ir parādīt, kā sakaziet cilvēku. Cilvēks, cilvēks un vēlējais cilvēks, un cilvēks pasaulē. Nu, lūk, nu, šeit cilvēks apzina visumu. Visumu! Sakārtoti, jeb padaļā, visums ir veselais, un uzreiz pirmais gājiens mēs sadalām divās daļās. Zināmā daļa, tā ir tā, ko es esmu atveidojis, ko es esmu sajutis, sadzirdējis, sataustījis, un tālāk tā ir jau doma pasauli. To saucam par materiālo pasauli, zināmā daļa. Un, protams, nezināmā, jo zinātnieki nepārtraukti kaut ko uz tās robežas ar zināmais, nezināmais, viņi strādā tur. Tie ir speciālisti. Tie nav vienkārši cilvēki, kas kaut kur, nu, iedomājās pēkšņi, ka viņš ir pēkšņi kaut kur baigi gudrs, kā saka, un kaut ko tur mēs izdomās visu. Stop, būsim uzmanīgi. Izdomāt var visu ko. Bet, lai tas pēc tam praksē apstiprinātos tās domas, ir jābūt zinātniekam. Zinātnieks sakņotē tehno. Vides attīstībai, tad kaut kas reāls notiks. Tā. Tāda atveido pa daļām, analīze, visums divās daļās, analīze, savstarpēji salīdzinot, nu, es jums jau drusim pastāstīju, tas, kas ir novērots daudzas reizes un daudzi cilvēki, nu, tas ir tas piedot to noturību drošību, ka tas tiešām, nu, tā, daudzi cilvēki to tā pieņem, savstarpēji salīdzinot tos, ko katrs ir uztvērs, un pēc tam to visu ir vēl kopsaistu. Un es jau šeit kopsaistu, tikai es godīgi pasaku. Te ir zināmais, te mēs iedziļinamies, tāpēc, ka tur ir daudz zināšana. Šeit, nu, tur mēs nevaram iedziļināties, mēs tur neesam bijuši, mēs nezinām. Bet mēs pieļaujam, ka te ir tas nezināmais, un te ir zināmais. Un mierīgi. ejam vakarā gulēt ar apdomu, kad neviens visu zināt nezin. Un diez vai vēl kas zinās, bet pamazām, pamazām to zināmo mēs vairojam. Bet vai nezināmais samazinās, to gan mēs nezinām. Jo mēs nezinām, kas ir tas nezināmais. Šis ir pamatu pamats, lai saprastu, kā cilvēks kādās attiecībās ir ar to visumu un pasauli. Bet es vēlreiz saku, jums tas var interesēt, kā domātājiem, tas ir pats pirms sākums, filozofija, psiholoģija, bet ikdienā, nu, tas nav īpaši aktuāli cilvēki, viņiem ir ļoti ikdienas problēmas, un tas viņiem mazāk interesē. Visums, nu ne visums, te tā materiālā pasaule, tas ir tas te, tā ola varētu teikt, tas materiālā pasaule, tā ir tā zināmā daļa šeit, ap te ir tā doma pasaule, kas ir iekšā tur. Un tas, ka tur ir iekšā, visumā iekšā, redzēt, ir tā materiālā pasaule. Materiālā pasaulē ir trīs vides, un tenī vienā vidē cilvēku vidē, tur ir tas cilvēks, un tenī cilvēkā savukārt ir iekšā divas vēl vides, fiziskā un garīgā. Nu, te strādā uz jums, skatās šī te struktūra, šī te schēma. Tas ir sistēmiskās domāšanas produkts, rezultāts. Sākam ar vispārīgo jēdzienu kādu, un pēc tam iedziļināmies. Vienu pakāpīti dziļāk, vēl dziļāk. Nu, to var gudri nosaukt par dedukciju. Ja iet uz pretējā virzē, tā ir indukcija. Nu, tie ir visi tādi vārdi, kas tiek lietoti, nu, loģikā, nu, daudz kur citur, kur to apskata. Bet, nu, neiesam atkal detaļās, mēs nedrīkstam sadrupināties detaļās dažādos vārdos, jo dažādās valodās tur ir savi vārdi tiek lietoti, ne katreiz viņi ir adekvāti pārtulkoti. Nu, es centos, lai tas viss ir latviešu valodā, un tas viss daudz mēs kopā. Šī bildīte stipri atkārtoja priekšējo. Drusiņ savādām, drusiņ, bet nu tā vai tā, visums ir veselais, divas daļas, cilvēks ir materiāls pasaules daļa, vispār ir materiālā pasaule, doma pasaule, vēlreiz it kā atkārto, citiem variem, bet te ir vēlreiz svarīgi tagad. Ikviena materiālās pasaules parādība atveidoja cilvēku doma pasaulē, kā šajā parādībai atgūstoši sistēmu. Tātad mēs sakam sistēma, tātad tas ir kaut kas tāds, kas mums ir apziņā, doma pasaulē. Un tad mēs sakam, pakalpaka, bet nu kā tam jāietie sistēma? Tā sistēma ir atveids kaut kam, kas ir materiālajā pasaulē, ko mēs novērojam, vai arī uzticamies, ka kāds cits ir novērojis. Daudz cilvēki ir kaut ko tādu novērojuši. Nu, teiksim, mēs kosmosā lidojuši neesam, bet kosmonauti tur ir bijuši, nu mēs viņam uzticamies, nu ja viņi no augšu redzējuši, ka Zeme ir apaļa, un ne tikai vienkārši tā paši redzējuši un pastāst, bet viņi arī nofotografējuši, nofilmējuši. Nu, Zeme ir apaļa. Bet ļoti interesanti, ja mēs tagad paskaitītu, cik no tiem miljardiem cilvēku, kas ir, nu, es liksim, mazos bērniņus malā, cik no viņiem domā, vai Zeme ir apaļa vai nav. Tas interesantākais būs, ka noteikti atradīsies pietiekami daudz cilvēku šīs miljardos, kuri teiks, nē, Zeme plaka. Nu, tā kā senos laikos domāju. Nu, domājiet paši. Ko jūs paši par to visu domājat? Tā, nu lūk, te tas materiālās pasaules parādība un doma pasaulē sistēma. Un sistēmas ir cilvēka apziņā doma pasaulē. Un tad, ja nu tas viss ir no galvā, te ir tā doma pasaules, te ir tā parādība kā sistēma, un sistēmai ir īpašības iekšējā vide, ārējā vide, uzbūve un mainība un vēl viena īpašība struktūra. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, mums bija otrajā daļā vienīgā lekcija. Tur ir skaidri un gaiši ļoti īsi pateikts. Sistēmas īpašības. Lūk, veselais. Un veselais vispirms jau tālāk mēs skatāmies, kad ir sistēma, ir kaut kas iekšā, kaut kas paliek ārā. Kas ir pasaulē ārpusē? Ha, tā ir tā materiāla, tā ir tā zināmā visuma daļa. Tas ir šite. Un kas paliek ārpusē? Nu, diemžēl, mēs nezinām, bet ikdienā gan, ja tā ir mana automašīna, ko es redzu šeit, braucot pa ceļu, un te es redzu uz ceļa vēl citas automašīnas, nu, tad tas ir tas, kas ir ārpusē no manas automašīnas, nu, te es esmu iekšā automašīnā sēžu savā. Es esmu te iekšā. Te ir varbūt citi cilvēki atkal iekšā. Nu, sākās nu, tas pasaules skatījums, bet lai te nebūtu haos kaut kāds. Lūk, ir šī te sistēmiskā domāšana. Veselums, sistēma. Sistēmai ir iekšējā ārējā vide. Iekšējā vide ir ar uzbūvi un mainību raksturojās, parādās iezini telpa un laiks. To pašu var teikt par ārējo vidi, bet tikai lūk materiālā pasaulē. Visumā to mēs nezinām, ārējā vide, nu, kur, mēs nekā nezinām par ārējo vidi. Bet tu tā principā paliek, tur ir tas nezināmais. Bet ikdienā mums ir te ir zināmais, un viss tas, nu, tā ir tā doma pasaule, tā ir zināmā pasaule. Lūk, tāda ir jēga vēl šai te bildītei, kuru mēs arī esam skatījuši, bet, nu, man nobeigumā ir vēlreiz tā jāpievērš tam uzmanība. Pasaule un cilvēks. Cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā. Tātad, pasaule kā visuma daļa. Nu, tā ir tā materiālā pasaule. Pasaule telpa, tā ir visuma uzbūves apzinātā daļa. Uzbūve šis ir jēdziens, uzbūve saistās ar jēdzinu telpa, jo attiecīgi sistēmas iekšējā ārējā vidē ir sastāvs. No kā sastāv? Nu, sastāv no kaut kādiem ķermeņiem, un tie ķermeņi ir mainīgi. Viss. Ikviena parādība ir ķermenis, mainīgs ķermenis. Tas, ka ķermenis un ķermeni kaut kā izkārtoši telpā, tā ir uzbūve, tās sistēmas uzbūve, iekšējā vide tāda tiek raksturota. Nu, nepārtraukt, tur notiek kaut kādas izmaiņas, arī pati sistēma savas īpašības, maiņa, mainība. Teiksim, ķermeņi ir trīs formās, cieti ķermeņi, šķidri ķermeņi un gāzveida ķermeņi. Nu, diemžēl skolā saviem fiziķiem, es vienmēr stāsties arī fizikas skolotēm, saku, ka, nu, mīļie draugi, mēs runājam par vielas agregātu stāvokļiem. Labi, tā ir viela, bet viela jau kā tāda nepastāv dabā. Dabā pastāv ķermeņi, un ķermeņi ir no vielas veidoti. Viela veido ķermeņus. Nu, tad mēs nonākam pie cietiem ķermeņiem, šķidriem ķermeņiem un gāzveida ķermeņiem. Nu, mākonītis, ja? Vai gāzes mākonis kaut kāds. Jūs jūtat, kaut kur šeit ir, teiksim, kaut kāda indīga gāze vai vispār smaržīga gāze. Nu, jūs jūtat, te ir šī vietā, ir gāze. Nu, tas ir ķermenis. Tikai gāzei tā robežas ļoti neizteikts un gāze parasti izklīst. Šķidrums jau daudz maz turās kopā, virsmas spraigums ir. Nu, viens tāds šķidrums, kas spēj ļoti labi savilkties lodītē, tas ir dzīvs odraps. Šķidrais metāls, redziet, šķidrs, bet viņš vedu lodītis. Nu, pārējie visu šķidrumu virsmas spraigums ir mazāks, ūdens, ka viņš ūdens nokrīt, kamēr ūdens piliens krīt, viņš ir apmērā rupiņam otāds, kā saka, nu kā mazā lodīta, drusīgi, protams, elipsoids, gravitācijas ar dēļ, bet kas ir pēc tam? Nokrīt ūdens 1, 2, 3, 4, 5 piliem, un uz ielas mums ir paņška. Ah, tur reku ezars. Redz, ko ezars? Nu, kas ir ezars? Ezars ir šķidrs ķermenis. Un šķidrais ķermenis pieņem savu ārējo formu tādu, nu, kādu viņam uzspiež. Un tāpēc jūs zinot, ka ar šķidrumu ir tā interesanti, nu, šķidrumam vajag vienmēr trauku. Gāze vispār nav iedomājama bez trauka. Es jau drusiņ teicu, esiet uzmanīgi, ka jūs nopirksiet, teiksim, tur tik un tik litrus gāzes balonā, tad nesiet naivi. Tam balonam ir tilpums, ne gāzei. Jautājums, tur gāze varbūt nemaz nebūtu, drusiņ būs iekšā. Ir pilnīgi pareizi, būs tik un tik litru gāzes, tik tad balonā ir. Bet jūs paši zināt, nu tur vienas, divas, kās ir dienas, varat gāzes plīt, varbūt kurināt, un čuš. Tāpēc tur ir drusiņ savādāk. Tā gāze tur jāiespiež iekšā, un tad parādās vēl spiediens arī. Un spiediens tilpums ņemts kopā visu, nu, tam mēs varam sāk runāt pa gāzes daudzumu. Drusiņ, es tā mazs atskats uz skolu, bet skolā daudz kas paiet šeit tā drusiņ garām, ko vajadzētu tā nopietnāk izrunāt. Bet arī, ja tu esi gatavojies ikdienas dzīvē, vienkārši tikai dzīvot virsu un patērēt kaut ko un domāt par izklaidēm, tad tas viss ir lieki. Tas nestrādā priekš izklaides. Bet mums ir jārūpēs par cilvēkiem, kuriem ne tikai izklaida, ne tikai patēriņš ir, kādam jau ir jārada ar radīšos, radītājiem jābūt. Nu, tāpēc domāsim par šiem cilvēkiem. Nu, tā pasaules uzbūr, te ir tā pasaule, te ir pasaules robežas, augšējā un apakšējā, te ir makropasaule, tā ir ikdienas pasaule, megapasauli, tas ir no visur uz augšu, kosmosā, kur mēs aizējam. Cik tālu? Nu, cik tālu? Jautājums, cik liela ir pasauli? Nu, tā pasauli ir tik liela, cik tālu mēs varam teikt, ka, nu, te mēs esam kaut ko saskatījuši, tālumā tur ir kaut kas tāds, tur ir, vai ne? Pēc tam mēs sakam, mēs it kā vēl tālāk redzam. Nu, tad mēs pabīdam to robežu varbūt tālāk, bet tālāk būs tāpat nezināmais. Iesim dziļumā, ja? Aiziesim līdz elementāru daļiņām, nu fizikā, fizika ir visdziļāk tikusi. Nu aiziesim līdz elementāru daļiņām, es nesaušu kādas, tur viņas ir daudz, ka muž, vai ne, tur ir pavisam, pavisam elementārās, jau tagad vai ne, bet pēc tam varbūt, ka būs vēl kaut kas elementārāks. Un mēs esam te tā mierīgi pa vidu, tur ir tā megapasaula augšā, mikropasaula apakšā, un te ir tas visums, visums ir bezgalības, no viena līdz otram. Laiku tāpat, te ir kaut kas laikā, kaut kad radies, sen, paši nezinām. No tā brīža, kad jūs esat piedzimuši, tad lūk šī brīdī ir dzimšanas diena, kad ir radusies pasaule, būsim godīgi, nezinām. Ir mums ir savu viedokļi, nu, kad kaut kas radās tad un tad. Nu, labi, nu, lai tā būtu. Bet te jau tas nezināmais paliek. Kas bija pirms lielās prāciena? Kas bija pirms Dieva, ja Dievs radīja pasauli? Bet kas Dieva radīja? Kas bija pirms Dieva, un šādi te redzēt, tie abi gali ir vaļā, šeit, un pa nākotni tas ir tas pats. Un būsim godīgi, mēs nezinām, ne šeit, ne tur. Tas, ko mēs zinām, tas ir iekļaut šeit, pasaules iezienā. Tā ir materiālā pasaule, un doma pasauli šeit cilvēku galvā. Nu, tas arī šeit parādās. Un tā ir pasaules mērība, redzēt, pagātni, tagadni, nākotni. Pasauli dažādos uzbūvs mainīgu ķermeņu kopums. Telpa, tie ķermeņu vides, ķermeņu vides telpiskums. Nu, tilpums, redziet, parādās. Es jau drusku jums atkārtoju pa tilpumu. Tālāk laiks, nu laiks tie ir procesi. Laiks dabā nav, telpas arī nav, bet tie ir jēzini, kas raksturo kaut ko, ko cilvēks ir novērojis. Un ja tas ir laiks, nu tad mēs skatāmies, kaut kas mainās. Un tad ir ilgums. Mēs varam paņemt kādu mainību par salīdzināšanu, par etalonu. Teiksim, saulīt norēt, saulīt uzlēc. Nu, mēs sakam, viena diena nakts. Diena nakts, jā. Nu, sākam mērīt savos laikos tā mērī diena naktīs. Nu, bet tagad kā ir? Nu, mēs zinām, ka attiecīgi ir elektromagnetiskās svārstības, kas tiek izstarots no attiecīgiem ātāmiem. Nu, tad skaitam, cik šie svārstību periodi ir un sakam, ja ir tik un tik, tur ir ļoti daudz, tad ir viena sekunde. Tā ir norunas lieta. Un tad mēs visas citas mainības salīdzinām ar šīm te mainībām, kuras ir paņemtas par, ar ko salīdzināt. Bet jūs jau ziniet, sistēmiskā domāšanā cilvēks visu uztver pa daļām un savstarpēji salīdzinot. Viena mainība un otra mainība, pēc ko Jānis sēž. Jāņem, cik tev ir gadi? Aha, tik un tik gadi tev ir. Tad salīdzinot ar to, ko sauc par vienu gadu, tev ir tik un tik gadu. Anne, cik tev ir gadi? Tev ir cita gadu skaita. Nu tad. Un mēs sākam salīdzināt, ko mēs sākam? Mēs sākam dzīves ilgums. Pēc ko, Jānis, tu esi nodzīvojis jau tik un tik gadus. Nu, var skaitīt arī dienas. Nu, pa stundām, nu, labi, ja jūs zināt, kurā stundā jūs precīzi piezīmāt, vai ne, tad varat arī stundas skaitīt ik šim brīdim. Nu, pa sekundēm, gan par to nerunāsim, tur nav jēgs, jo tur vienkārši nevar saprast, kurš brīdis tad ir tas, kad cilvēks piedzimst. Nu, es domāju, otro piedzimšanu, ka no mammas miesām cilvēks iznāk. Tas kādā veidā, bet arī diezvēkā momentā, kā tur ir, ka tās divas dzimšūnas apvienojās, savienojās, oš un spermatozoids, tur tas arī, tu sazini, tur kaut kādas no sekundi vai pussekundi, es nezinu, varbūt jūs esat speciālisti, bet tur kaut kāds laiks jau arī būs, tur gadi nebūs. Nu, labi, tas pārdomā, redziet, es te paņem tikai piemērs tā, un tā es varu runāt ilgu un dikti, bet nē, mums ir šodien nobeigums, ilgu un dikti nē. Sakārtotības jēdziens. Ir lūk šī te nekārtība, ir tā kārtība, tas ir slavenais iņiņaņ. Nu, ja melnais ir nekārtība, baltais ir kārtība, nu, vai melno sauc par nekārtību, tā ir galvas lieta. Nu, parasti kaut kā, nu, es nezinu, nu, pieņemsim, ka melnais ir nekārtība. Bet nekārtībā ir viens malts balts punktiņš iekšā. knezīme viņa. Tas ir ļoti gudri. Tas nozīmē, ka nav ideāls nekārtības, nav nekas īpašs, ne ideāli melns. Melnais vienmēr kaut kur sevī nes arī nelielu baltumiņu. Nu, tikpat labi arī pa to otru saka. Balts ir balts, pretmets. Nu, krāsās tā vienkārši ar balts melns. Te nav par parastām krāsām runa. Jo baltais melnais, nu, tās ir tāds krāsas kopums jau īpatnēs. Tā, šeit ir, ka nekāds starojumi tādi īpaši nav, te ir melns, nu te balts, nu ziniet, viss spektra krāsas tur ir sajiet kopā, bet kaut kur te arī būtu melnamiņš, un te viss var mainīties, pēc kāda brīža tas melnamiņš izaug liels, un ja te kļūst melnums vairāk, tad vispār melnums šeit arī vairojas, un tas līdzsvars mainās. Nu, tā ir ārkārtīgi filozofiski vispārīga karta, domu karta, zīmējums. Iņaņa, tā ir zīme, kas nāk no seniem, seniem laikiem. Un līdzīgi domāju, kā es jums tagad stāstu, arī šie te gudrie cilvēki senos laikos. Tikai liekas, ka šie gudro cilvēku bija daudz mazāk uz zemes, nekā ir tagad. Nu, tagad pirmkār jau cilvēki ir nesalīdzinām daudz vairāk. Nu, var jau teikt, tad, nu, tad tie zinošie cilvēki arī ir kļuvuši vairāk. Nu, viss ir mainībā. Nesam nedzīvojami jau vairs kāds tur, cik tūkstoši gadus atpakaļ. Pašlaik pasaulē ir jau daudz vairāk cilvēku nekā bija pirms kādiem tur 10 000 gadiem. Kā tur tālāk bija? Nu, būsim gudri. Nezinām. Vēsturi, tik tālāk mēs zinām. Bet ir vienmēr atrodās cilvēki, kas zina. Es gan zinu. O, tu nezini, neviens nezina, bet es zinu. Viss zinīši. Es jums esmu teicis, zinātnieki ir cilvēki, kuri visbiežāk lieto vārdus, es nezinu. Tāpēc, ka viņš ir zinātnieks. Viņš nerunā par to, ko viņš nezin, un nedara arī to, kas nav saistīts ar zināmo. Tas ir viena dzīves veids, bet no tam jau tikai zinātnieki pasaulē. Ir arī nezinātnieki, un visu cieņu. Viņam arī cilvēku tiesības, viņi arī dzīvo. Bet atšķirība laikam ir zinātnieki un nezinātnieki. Lai neapvainojas mākslinieki. Mākslinieki ir nezinātnieki. Nav jāapvainojas. Mēs visi apbrīnojam māksliniekus. Viņi izzina pasauli mākslinieciskā veidā. Tēlaini apraksta. Bet jūs piekritīsiet, ka neviena automašīna, neviens aviācijas konstruktoru birojs, nu nestrādās tēlu līmenī. Tā tēlainība kaut kur tur var būt pa brīžam, jā, parāda, bet pēc tam momentā nāk lāt zinātniskā domāšana. Un, bet sabiedrībā ir zinātniskā tipa cilvēki, ir mākslinieciskā tipa cilvēki un ir praktiskie cilvēki. Viņi visi trīs ir atšķirīgi. Kurš labāks? Nu, tā ir norunas lieta, jūs no uzdausiet definīciju, ka labs cilvēks ir tas un tas, nu, tad salīdzināsiet un teiksiet, tas ir labs cilvēks. Nu, zinātnieki, ziniet, ko, mēs esam tikai tie īstie, tie labie, un pārējie visi nav nekas. Bet tikpat labi pateiks mākslinieks. Mākslinieki jau bieži vien tā saka, viņi ir radošā inteliģence. Bet tas zinātnieks nav radošais. Tas ir ļoti interesants tās fakts. Radošam uzskatīja tikai māksliniecisko inteliģenci. Visu cieņu, viņi ir radošie, bet radošie ir arī zinātniskais tips, pragmatiskais tips, tur arī ir radošums iekšā. Mīļie draugi, kad cilvēks izaudzē maizīti laukā, iesējot graudus, novācot, izcepjot maizīti, ar tēliem vien tur nevar tikt cauri. Mīļais mākslinie, tā ka tu ēd maizīti un brauc ar auto, tad tas ir nemākslinieku devums. Un neviens, ne otrs, ne trešais, nav ne labāks, ne sliktāks. Katram ir jābūt savā vietā un jādara tas, ko viņš dara. Un tā, ka sanāk kopā un sāk kasīties savā starpā, kurš ir labāks vai ne, un tā tālāk. Nu, tas rāda tikai, nu, tas cilvēks nav inteliģents. Pietiekami inteliģents. Inteliģents cilvēks ir prāts, jūtas, griba. Kopsaistībā, un to ļoti labi kontrolē, kad vairāk prātu vajag, kad vairāk vajag jūtas, kad vairāk vajag gribai izpausties. Ja tev ir tikai viens moments tā, nu tad tu esi drusciņ klibavista. Cik vienkārši skan? Padomājiet katrs par sevi, kas jūs esat. kāda tipa cilvēks. Nepiereiz, ziniet, attiecīgās dzīves situācijās ir jāmaina sava uzvedība, un ja tu esi vispēcīgs cilvēks, ja tu esi inteliģents cilvēks, tev ir pietiekami gana prāts, pietiekami izkopts jūtas, pietiekami attīstīta griba, viss kārtībā. Bet, mīļie draugi, ļoti, ļoti daudz cilvēku nu, nav visai tālu tikuši šī ziņā. Viņi ir tādi, kādi no viņi ir. Nu, te ir drusiņ teksts uzrakstīts. Es nelasīšu to tekstu, to jūs varat mierīgi palasīt. Attiecīgi šī materiālā, kas jums ir lasīšanē. Te ir tas pats viss, ko es jau jūs pateicu tagad. Nu, tas te ir pateicu ar citiem vārdiem. Jo, redziet, es nelasu lekcijas, es jau tagad ar aizstājos pats priekšā tam tekstam. Es jums stāstīju, es skatos uz jums, un man tā valoda nu vienkārši rit. Nu, tā es daru. Bet tāpēc te viss tas apmēram ir uzrakstīts, un mēs varam tagad jau mierīgi atkal solīt doties tālāk. Sistēma teorija. Šīs te bildes ir kaut kur jau redzētas, tās nav pirmo reizi šeit. Sistēma teorija lūk tā sakārtotība, kopsaistība, tas viss ir pārunās daudzas reizes. Nu, dubuls neplīst, bet nu, tomēr dubulu to netaisīsim. Sistēma īpašība vispārīgā klasifikācija. Es šodien jau to vienreiz pieminēju, vēlreiz. Sistēma īpašības. Uzbūve, mainība. Tev vēl augšā bija jāpieliek tās divas īpašības uz abām pusēm klāt, iekšējā un ārējā vidē, jo iekšējā vidē ir uzbūve un mainība, un ārējā vidē arī ir uzbūve un mainība. Pēc tam, ja mums ir uzbūve, tad mēs sakam, no kā sastāv un kāda ir struktūra. Tur tā sakārtotība. Ja mums ir mainība, lūk, es braucu ar auto uz Liepāju. Mainība. Sastāvs. Nu, es nobraucu vienu gabaliņu, otru gabaliņu, trešo gabaliņu. Tie gabaliņi. Struktūra. Nu, kā tie gabaliņi iet kopā? Vai es pabraucu vienu kilometru uz Liepājas pusi, pēc tam vienu kilometru uz Sāniem, divu kilometru atpakaļ. Nu, tur veidosies tā brauciena struktūra. Nu, vai tā ir sakārtota struktūra? Nu, normāli sakārtota struktūra būtu, ja mēs kaut kur braucam sevišķi no Rīgas uz Liepāju, nu, mēs braucam pa Liepāju šoseju. Un tā struktūra būs tīri ģeometriski skatoties, nu, tas būs, nu, es atbraucu līdz, kur? Nu, soli pa solīti. Tā kā tās ir atkal tie vispārīgie jēzieni. Un jums ir jāapstās, vai jūs kā jūs to visu varat izmantot savā dzīvē, savā dzīves praksē. Tas ir viss iepriekšējās paudzes, to tā ir izdomājušas, pie tā ir nonākušas. Tas, ko esmu sūdien, tā ir tikai mana paša dzīves pieredze. Es esmu lasījis, cik es esmu lasījis daudz dažādas gudrus cilvēkus. Es tā nākdam šur tā padomāju, ka man zinām mērā un jums tāpat, jūs esat kā bitītis. Jūs arī vācat kā bitītis pašlaik no dažādiem ziediem. Un medutiņš beigās. Kas ir tas medutiņš? Metutiņš nav paņemts metus no viena ziediņa. Nē. Tur ir bitīti paņēma to, ko viņi paņēma, no viena ziediņa, otra ziediņa, trešā ziediņa, un to sanesa un pasniedza jums. Jūs esat bitītis paši savai dzīvē. Jūs savu dzīvi veidojat, savu medutiņu. Nu, es arī jums savā ziņā savāc kopā kaut kādā tādā metus potrā tagad. Šito visu, tas ir mans variants, mana dzīves pieredze. Nu, es jums ar viņu to var dalīties, es jums to medus podiņu, kā saku, uzlikt uz galda. Bet jūs varat teikt, ziniet ko? Nē, šitas medus man negaršo, man vajag liepzieda medu, man nevajag tur citus medus. Gaumas lieta, ak tāds medus jums negaršo, nepatīk. Nu, labi, nu ņemiet kādu citu. Redziet, es sāku aizpēlpājas medus vākšana, bitīte. Nu, cilvēku dzīve jau ir kā bitīte. Nu, bet ir cilvēki, protams, kas nedzīvo kā bitīti, nu, kas dzīvo, kā saka, pavisam savādāk. Cilvēki ir daudz un dažādi. Pasaule ir raiba kā zirga deķis. Daudz raibāk nekā zirga deķis. Nu, tas tā. Tā, kas mums vēl šeit ir? Nu, tur teksts, tas atkal viss tas, ko es jums teicu. Pa tam kopsaistībām. Sajustais cilvēka doma pasaulē tika apzīmēts ar zīmēm. Nu, tas ir tas, ko es jums visu laiku akcentēju. Vārdi, vēlreiz vārdi. Vārdi ir zīmes, ar kuriem mēs apzīmējam domas. Un tad mums saka, lasīt, rakstīt, jāiemācās. Nu ir jāapgūst tā zīmju sistēma, lai sazinātos ziņas, saziņa. Ziņas ir tās domas, un lai tās ziņas nodot viens otram, es arī tagad ziņoju jums faktiski, savas domas nododu, doma pārraidi notiek, nekāda mistika nav, doma pārraidi notiek. No manām balsts saitēm, pa manu mutārā, jums bungādiņa ausīs iekšā, bungādiņa svārstās, un beigās, kā saka, tā ziņa ir nodota. Viss notiek. Nu, ne. Vārdiskā valoda, vārds. Es tikai atgādinu to, pa ko mēs runājam. Vārdiskā valoda ir specifiska cilvēku domāšanai un saziņai. Un ja mēs pašlaik tagad saputrojam visas valodas kopā, un bieži vien sākam runāt vienu vārdu no krievu valodas, vienu no angļu valodas, vienu no latviešu valodas, vēl vienu no lietuviešu valodas, tad mēs ļoti daudz kur zaudējam saprašanos, jo mēs tā īsti nevaram saprast, par ko tad īsti ir runa, ko tie vārdi nozīmē. Zinātnē ir jābūt ļoti korektai valodniecībai, un tāpēc es šreiz akcentēju. Runāsim šī studiju kursā latviešu valodā. Protams, būs arī daži vārdi, kurus mēs esam paņēmuši no citām, jo valodas ir savstarpējā kopsaistība un vienu otru bagātina. Bet te ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai nesavākt visu to kopā vienā lielā haosā. Bitītis jau arī tā, ka viņas nes savāc no ziediņiem. Viņas jau zina, ko viņas vāc tur. Gudrs. Un tā to visu tās mukas senes kopā un saliek. Nu, iznāk tas medutiņš tad. Medutiņš nav tā kaut kāds haoss. Tas rodās no daudz veidības. Tā. Nu, tālākais uzbūvi, mainība, redzēt, tas viss tie paši vārdi parādās arī valodā. Sastāv struktūra, tas viss tie parādās. Un ir lietvārdi. Lietas, tad ar lietām kaut kas notiek, tad ar mainību, te lieto darbības vārdus, un pēc tam vēl īpašības vārdi. Trīs lielās vārdu grupas, un tajā pašā lejā, es jums pierakstīju, ievērosim, procesu un īpašību apzīmēšanai tiek izmantoti arī lietvārdi. Un tas ienes ļoti daudzos gadījumos lielas neskaidrības. Mēs sakam ar bieži vien tā, paklo, kas notiek, kas par lietu, ne jau pa lieti runa, bet jautājums, kas notiek ar to lietu. Process mūs interesē, kas ar lietu notiek. Bet mēs sakam, kas par lietu, bet domājam pa procesu. Lieta nav process, lieta ir lieta, bet ar lietu notiek mainība, un šo mainību, ja tā ir, bet var jau lieta nemainīties ar. Es jums teicu, zilais kauns stāv, kā stāvēs tur, ko viņš tagad jau ir. Es gāju skolā, viņš tur stāv, tagad es braucu garām, zilais kauns ir tādī pašā vietā. Bet, ko tu zini? Kaut kad jau kaut kas var izmainīties. Tā, ne visi lietvārdi apzīmē tikai lietas. Nu, tas ir tāds, tas ir gara saruna ar valodniekiem, bet, nu, tāpēc tā valoda ir jāmācās, un arī jāpamana, kur ir tādas nianses, lai cilvēki savā starpā saprastos. Nu, priekš tā ir valodniecība, vārdiskā valoda. Un sistēmiskā domāšana valodniecībā, nu, valodniecība jau ir arī, tā ir sistemoloģija, tā ir sistēma teorijas lietušā daļa, visu cieņu. Nu, sistēma teorija, šeit es te gribu tā pāri, te ir vēlreiz tās vispārīgās frāzes sarakstītas. Vispārīgās frāzes tādā nozīmē, ka tiešām tās ir vispārīgas atziņas. Nu, ko es viņus vēlreiz te lasīšu, ja tās visas ir dzirdētas, redziet. Es nevaru pirmā lekcijā šādu te bildi rādīt un tad teikt, ziniet, ko viss jau jums ir zināms. Nē. Bet jūs esat par šiem te visiem jautājumiem dzirdējuši visās iepriekšējās lekcijās daudz. Nu, ņemiet to vēlreiz augšā. Pārdomājiet, jo es jau daudz esmu teicis, tas, kā es jums to visu izstāstu, tā ir mana 75 un bišķiņ vairāk dzīves pieredze. Tas ir mans bitītis nesums, bet jūs paši pašlaik to visu veidojot sev, jūs šo to daudzos gadījumos vēl nevarat uzreiz pieņemt, paņemt, jo tas nav jūsu galvā, tās atziņas vēl nav. Jūs viņus neesat pārdomājuši un izdomājuši. Bet es jums to piedāvāju padomājot. Es domāju, tas ir labākais, ko es jums varu piedāvāt. Tā ir man labākā medušu šķirne, ko es jums varu piedāvāt. Nu ņemiet tie, kam tas var noderēt. Uzspiest kādam. Priekškā. Tāpat jau neko uzspiest cilvēkam nevar. Tā. Nu, redziet, tā ir drusiņi notiek mums auditorijā tāds interesants lietas, ir tā drusiņi. Apgaismojums mainās, drusiņi labāks, sliktāks. Nu, es redzu video ierakstā, nekas jau traks nav, jo godīgi sakot, mani jau redz, un video ierakstā ir viss tas, kas šeit ir. Tas viss ir redzams. Tā, nu, tā tad, es paiešu drusiņi tā maliņā, sistēma teorija, vispārīgi zinātniska teorija, nu, tā tas jau pateicu. Par cilvēku domu un pasaules sakārtotību. Un tā sakārtotība ir sekas no visa kopsaistības. Nu, viss tas vienā teikumā pateikts. Sistemoloģija tā ir lietišķā sistēma teorija. Bet es zinu, ka kaut kā arī daudz gal jums tagad jūs uzrakstīsiet šo te savu gala pētījumu pārskatu. Kaut kā daudz, kas no šitā varbūt vēl ir paslīdējis ar garām. Nekā nevar arī. Es pārmetums nekāds nesaku. Nu, kaut kā būs paslīdējis garām. Nu, nebūs aizgājis līdz saprašanai tas, ka sistemoloģija ir lietišķā sistēma teorija. Nu, var gadīties, jūs neesat to tā īpaši pamanījuši. Nu, visur var gadīties, nepārdzīvojat. Jūs esat jauni cilvēki, jums viss būs priekšā, jūs pamazām vēl attīstīsties, mācīsties, viss būs labi. Pagaidām viss vēl, kā saka, top tikai. Sistēma teorijas sūtība un būtība. Domāšana par domām un domāšana. Doma struktūra veidošana cilvēka apziņā. Nu, īsi un skaidri un gaiši pateikts, bet tas ir tik gaiši pateikts, ka to var tikai iezubrīt, bet var izprast katru vārdu domāšam, ko šis vārds nozīmē. Domas, kas ir domas, kas ir struktūra, kas ir doma struktūra. Cilvēks, cilvēka apziņa, te katrs vārds ir jāizprot. Nu, un tad jau tas kopā sanāk ļoti vienkārši. Un tad tā ir frāze. Ar plikām frāzēm mētāties, nu, lielā jēga nav. Jo visas frāzes ir kaut kas tāds koncentrēts. Un tas koncentrēts, tas tur ir iekšā. Zem katra vārda ir kaut kas apakšā. Tā, nu, šī ir tāda bildība, redziet, tā ir tā sistēma, redziet, ja mēs teikam, ka nu, tā ir tā materiālā pasaule, un te ārpusē, nu, tagad tas nedēļ, te ir ārējā vide, jo te es esmu bumbiņas uzzīmējis, dažas bumbiņas, kas ir ārējā vidē, no iekšas iznākušas. Nu, tas visums nevar būt, jo, nu, visumā mēs vispār nezinām, kas tur ārpusē ir. Bet materiālās pasaules līmenī tur tā var būt. Te ir tā sistēma, kas man interesē, lūk, bumbiņas. Tā ir viena liela bomba, kur ir mazās bumbiņas iekšā. Nu, ne. Nu, tad arī tās bumbiņas ir iznākušas ārā, ir ārējā vidē. Nu, un te tā sistēma kā veselais, tur ir savas mazās bumbiņas tur iekšā. Nu, atkal, nu, vizuāli tā pastāstīts, parādīts. Mazi bērniņi ar to visu spēlējās. Būsiet rudenī, aizbrauciet uz mežu. Nu, uz mežu, jā, uz labu mežu, brūklenais. Parādiet bērnam brūkleņu čekaru. Kas ir čekars? Veselais. Bet tas veselais sastāv no brūklenītēm. Tā ir struktūra. Brūklenis čekara struktūra. Un pēc tam jūs varat tikai ar bērnu esiet uzmanīgi. Ne, mazam bērniņam nevajag tā tik pārgudri runāt. Bet tā pievērst uzmanību, redz, ka te tā veselais un ten veselam ir daļa. Vairāk ne, vairāk ne. Pēc tam, un kas te tam, kas te odziņai, kā saka, kas te odziņai tur iekšā ir? Ja pagaršosim, redz, te ir gatava brūklenīte, un te ir zaļa negatava brūklenīte. Nu, pagaršom. Nu, iekod vienā, iekod otrā. Aha. It kā vienāds bumbiņas, nē, tā ir gatava brūklenīte, sāk vajadzīt. Nu, tā vēl ir tāda zaļa gan, balta zaļa, zaļa gan. Bet tā viss ir ikdiena, tas nāk no bērnības. Un laimīgi tie vecāki un tie bērni, kam ir tā vecākas, tikai ļoti uzmanīgi, kuri nevis lasa trīsgadīgam bērnam mežā lekcijas par sistēmu teoriju, bet kuri paši sistēmiski domā un pamazītņi vienkārši tā cilvēkam parādreķi. Tas ir veselais un tās ir daļas. Un viss ir kopsaistīts. Viss. Tās ir sistēmu teorijas domāšanas dažas pamata atziņas. Un viņas izpaužās dažādos vecumos dažādi. Bet tev ir šī te reizrēķina tehnoloģija. Tu māki reizināt, Otureizinās kādu skaidrs. Pēc tam jau redzēs. Tā. Kas mums vēl šeit ir? Nu, šeit arī domu kartas par sistēmu teoriju, cilvēku dzīves, dzīvu pasaulē, dzīvu daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums. Nu, visi zināms. Un te, kas tā ir cilvēkdarbība, izziņa, apdoma, rīcība. Un šeit kopā tā ir cilvēkdarbība kopā ņemta, tā tad viena daļa, otra daļa, trešā daļa. Nu, tie ir vektori un te ir sumārais vektors. Pēc tam izziņu mēs atkal sadalam trīs daļās, jo izziņai novērošana ir šī te, apdomāšana izziņā ir šeit, un tā apdoma noved pie teorijas, tā ir tā zaļā daļa, bet tā ir izziņa, bet izziņā arī tāpat zilā sarkanā zaļā daļa. Tā ir hierarhija, tā ir domāšanas hierarhija. Katra cilvēka darbība, izziņa arī ir cilvēka darbība, viņa atkal sastāv no trapeces. Apdoma atkal sastāv no trapeces. Rīcība atkal sastāv no trapeces. Nu, tas pats ir parādīts šeit. Nu, redziet atkal, tā ir tāda vizualizācija, tā ir doma struktūra šeit parādīta. Daudziem cilvēkiem šādas te schēmas kaut kā viņam nu, nepatīk, viņi nav pieraduši tādas schēmas redzēt, kur tad vēl vairāk izprast, ko tā schēma nozīmē. Bet arī pašā laikā slūdz labi zinat, ir arhitekti, kuri projektē mājas, ir elektronikas inženieri, kuri uzbūvē schēmas, dažādas elektroniskās schēmas, un pēc tam pēc šīs schēmas uzmontē elektroniskās ierīces. Pat ja to darīs robots, tam robotam būs jāiedot tā schēma un jāiemāca to schēmu pārvērst realitātē. Tā kā šim te dabas zinātniskajam, pragmatiskajam cilvēkam šīs te struktūras, nu, bez šīm te struktūrām ir tā grūti apzināti kaut ko darīt. Un tāpēc bieži vien arī sabiedrības vadībā mums ir ārkārtīgi svarīgi cilvēki ar šādu, nu, katrā gadījumā zinātnesko domāšanas veidu. Visu cieņu māksliniekiem un praktiķiem, bet lai uz kaut ko uzprojektētu un izdarītu tā, nu, tas ir 21. Gadsimts. 21. Gadsimts. No 21. Gadsimtā grūti, nav mums tāda Leonardo da Vinci tagad, kas uz visām pusēm ir kolosāls meistars. Nu, tie ir cilvēki no tiem laikiem. Bet tāpat mums ir lieliski cilvēki tagad, tikai vajag kopsaistībā dzīvot. Māksliniekiem draudzīgi kopā ar zinātniekiem un kopā ar praktiķiem. Viss ir nepieciešami. Nu, lūk, nu, šeit ir vēlreiz tas parādīts. Tas pats, ka šeit tikai cita schēma uzzīmēta. Šī pusītē, nu, tā ir tas pats. Cilvēkdarbība atveido, ir vajadzība, ir līdzekļi, tad ir vajadzības apmierinājums, daudzies esam par to runājuši. Tā ir elementāra ābece, tad ir izziņa apdoma rīcība. Tāpat vajadzība līdzekļi, vajadzības apmierinājums, ir vadība un izpilde, un es tās divas schēmas saistu kopā. Vada ir zilā daļa, ība ir arī no sarkanā kaut kas, tā ir vadība. Nu, un pēc tam tad arī tā izpildā, izpildā ir tā rīcība. Tā kā vienu un to pašu cilvēku darbību var skatīties šādi un šādi. Vienu un to pašu. Un te nu lūk ir daudz cilvēku, kas grib iezubrīt vienīgo patiesību. Ir tikai tā un tikai tā. Tad es to iegaumēšu un vienmēr tā rīkošos. Protams, daudzos gadījumos tā var darīt. Tā var darīt kādā fabrikā pie konvejera. Kamēr tiek veidots tā mašīna, nu, kas ir jāveido. Cilvēks iemācās un ļoti meistarīgi montē vienu dienu, otru dienu, trešo dienu. Pēc vienā jaukā brīdī tās mašīnas vairs nebūvē. Un tu vairs pie šī konvejera neesi vajadzīgs. Ko tad? Nu, jūs paši nojaušat, tāda būs grūtības. Jo tev būs jāiezubrī kaut kas jau cits, ja tu gribi palikt zubrītājs. Bet daudz labāk ir, ka tu esi jau pašā sākumā, ka tu neesi zubrītājs. Tu iezubrī kaut ko, iemācies kaut ko praktiski darīt. Jā, tur tā zubrīšana, kā saku, būs atkārtošanās, tā jūs ar ciet acīm varat kaut ko tur darīt. Jo tādu prasmes pārvēršās iemaņās. Iemaņas ir jau automatizētas prasmes. Visu cieņu. Bet ja nu pēkšņi, kā saka, jums tā cilvēkdarbība vairs nav jādara, bet cita, nu tad jums citas prasmes būs vajadzīgas. Un ja jums ir vispārīgie priekšstati par pasauli, ir vispārīgās domāšanas prasmes attīstītas, sistēmiskā domāšana, nu tad jūs varēsiet pārsēsties uz citu cilvēku darbību. Jo tur notiks ļoti līdzīgi daudz kas. Tas, kas ir kopīgs visām cilvēku darbībām. Un kas ir kopīgs? Izziņa apdomrīcība. Bet vairāk nekas nav pateikts. Kas jāizzina, kas jāapdomā, kā jārīkojas. Tas ir konkrēti. Esiet gatavi, ja jums ir vispārīgais, pēc tam jūs varat mainīt to konkrēti. Nu, un šeit beigās ir arī vēl ļoti labi pateica krāsām paillustrēts. Gribu, varu, daru. Līdzekļi dod varēšanu, vajadzība, apzināta vajadzība, gribēšana. Nu, tad mēs daram kopā, es gribu, es daru, tad es darbojos, tad es baudu, skatos, vai es eju uz mērķi, atgriezeniskā saikne. Ja kaut kas neiet uz mērķi, tad es pamainīšu. Es domāju, ka es varēšu, ja es tomēr nevarēšu. Ja man, ne, man vajag palīdzību, manai varēšanai. Ja? Atgriezeniskā saikne ziņo, ka vajag kaut ko šeit mainīt. Ja arī ar gribēšanu kaut kas jāmaina. Nu, nevar gribēt to, ko tu sākumā gribēji, nu, bet jāsamazina kaut kas ir varbūt. Varbūt aiz notrādi. Izrādās, ka vēl kaut ko pielikt klāt vēl var. Tā baudīšana, tā nozīmē, ka tu vari atpakaļ atgriezties iedarboties uz savu gribēšanu un varēšanu. Sabiedrībā tas ir tas pats. Sabiedrība grib kopumā. Sabiedrība, nevis Jānis Pēters, Anna Minna, bet sabiedrība kopumā vairākums. Nu, ja tā ir demokrātiska valsts sabiedrība, nu, tad vairākums. Bet nu visam saprātīgumam ir jānokļūst. Nu, tad tas viss attiecās uz sabiedrību arī. Un tā kā no viss tas ir, bauda ir laba, viss notiek, viss ir pareizi. Un tad beigās ir vajadzības apmierinātas. Un arī lielāks, mazāks, tā ir dzīve. Tā kā lūk šīs te formālās struktūras, viņas palīdz domāt. Šī pati struktūra tikai drusīt savādāk uzzīmēta. Nu, man tā liekas, atkal kārtējo reizi mums tagad apgaismojums nomainījās. Nekas. Tā interesanti ir, es nezinu īsti, kas tā īsti notiek. Tur stūrī auditorijā, tur ir tāda liela kaste. Tur ir tas, kas maina te visu to te, kas notiek auditorijā. Ieslēdzu, es ienāku auditorijā, atstāju durvis. Jā, gaisma ietekās. Es nezinu, kāpēc tagad pa vidu, kā saka, viņa nozis. Domāju, ka te neviena nav vai? Nu kā, nu lekcija notiek, viss nenotiek. Nu, vai tu sazini? Tā kaste laikam, nu, viņa kaut kā šodien tā dīvaini uzvedās. Nu, liksim, kastēm ir. Tā ir tehnovīda, tā ir tehnovīda. Andronkuls nav tehnovīda, jūs nesat tehnovīda. Mēs esam cilvēki, vidi viss notiek. Nu, un šeit ir tas pats pateikts. Izziņa, sajušana, sajusta apzīmēšana, sajusta apraksts. Trīs solīši. Nu, varētu būt šitas te zils, sarkans, zaļš. Bet, nu, lai nejūgtās krāsas kopā, nu, es te viņus uzzīmēju vienā krāsā. Bet tā ir izziņa. Pēc tam tā ir vērtēšana. Vērtēšana, mērķi noteikšana, lēmuma pieņemšana. Pirmoreiz, kā vērtē, apzināta darbības vajadzības noskaidrošana. Tiek vērtēts. Es esmu kaut ko izzinājis, man ir vajadzība pašā sākumā, es esmu izzinājis to, un es vērtēju. Kā tagad to vajadzību apmierināt? Varētu tā, varētu šitā. Pieņemsiet šeit tie, ka tas vērtēšana ir. O, uzstādīsiet mērķi. Uzstādīsiet mērķi, tad vēl padomāsiet un pieņemsiet lēmumu doties uz šo mērķi. Dažreiz, ja tā apdomājas vēl, ziniet, nē, mērķis tomēr nu, nav īsti, nu, lēmumu nu, vēl nepieņemsim. Tā kā lēmuma pieņemšana, tas ir bakus ar šeit. Nu, jūs, kas esat no biznesa vadības un ekonomikas fakultātes, nu, dimiļie draugi, nu, tā ir ekonomikas sabiedrības politikas, nu, tā ir sabiedrības vadības elementārā teorija. Elementārā ABC. Un tā ABC, ko Andronkuls kā fizmats jums pastāsta, tas skan savādāk nekā es zinu jūsu grāmatās, kas ir rakstīts. Es esmu daudz lasījis, kas ir no politoloģijas, no ekonomikas, politekonomikas, kā tur vadītāji raksta par šiem procesiem. Viņi raksta principā tāpat, kā es jums tagad stāstu. Bet viņi stāstu atbilstoši tikai politikai un ekonomikai. Bet tas pats notiek mākslā, tas pats notiek zinātnē, tas pats notiek, lūk, šeit. Es mēģināju izvilkt ārā to būtisko no visām nozarēm, lai man iznāk sistēma teorija, lai man nav tikai sistemoloģija. Un tāpēc man kurs ir sistemoloģija no prakses uz vispārīgo, tur augšā viena lekcija, tā ir tā sistēma teorija, un atpakaļ, mudīgi atpakaļ pie reālās dzīves, tur ir sistemoloģijas. Un sistemoloģijas ir, cik parādība, tik sistemoloģija. Tā, nu labi, tālāk, ja es esmu apdomu izrisinājis, paveicis rīcība, rīcības plānošana, līdzekļu piesaistīšana, rīcības izpildi. Un te ir tās adventiskās saiknes. Pirmais cikls, es nāku šeit atpakaļ, un es vēlreiz izzinu. Ko es izzinu? Vai es virzos uz mērķi? Es to izzinu. Baudīšana, vērtēšana. Vai es virzos uz mērķi vai nevirzos? Ja es virzos viskārtībā, ja es nevirzos, jādomā, ko mainīt kaut kur. Mēķi varbūt drusku vai pakoriģēt, varbūt, kad rīcība plānā kaut kādu izmaiņājienas, varbūt, kad līdzekļus pietrūkst, vai taisnība pārpaliek. Un ienesam korekcijas. Pēc tam vēlreiz daram to, turpinam. Un, nu, te, protams, var daudz reizes iet šeit un visu laiku koriģēt, precizēt cilvēku darbību. Tas ir jo sarežģītāk darbība, jo viņi tur varbūt ir sarežģītāk arī šeit atgriezniskā saites cikli būs daudzkārši. Apkārtosies, bet, nu, ja tā ir pirmoreiz noskaidrojam, ko mēs gribam, tad mēs baudam, ka mēs ejam pareizā virzienā, un pašās beigās, nu, es skatāmies, paklau, vai mēs esam sasnieguši to, vai tas mērķis, kas te tika noteikts, vai šeit, vērtējot salīdzinot, vērtēšana ir salīdzināšana, ar mērķi salīdzina, tur, kur tu esi, ar mērķi, nu, un šeit, ja tu esi, tad tas jau tās ir beigas, Tas ir tad pašlaik jūsu pētījums beidzās. Vāvrīt mums uzstādīja, palīdzēja uzstādīt mērķus un uzdevums studiju kursam. Nu, jautājums tagad, vai mēs esam sasnieguši to, ko gribējām vai nē? Lūk, te nu mēs esam. Nu, un atbilstoši, nu šeit vairs nekas novērtējumi ir, nav sasniegtais rezultāts, nu, un tad ir vajadzības apmierinājums. Lielāks vai mazāks, nu, kāds būs, tās būs. Vērtības. Nu, šo te es taupīšu drusiņu laiku atkal, jo citādi lekcija izvēršās vēl par mīlestību un laimi runāt. Daudz nu, noslēgumā, nobeigumā par to var runāt, un to es tāpēc šeit esmu uzrakstījis. Bet atcerēsimies to, ko es vienreiz tikai jums ar pieminēju. Gribēsim augstākās vērtības un kādas ir vērtību orientācijas vispār. Viņa draugi, man tā liekas, es teicu, ka augstākās cilvēkiskā bauda ikvienā cilvēka darbībā ir mīlestība. Mīlestība tas ir emocionāli tēlēns jūtu, raksturojošs vārds. Es mīlu šo zemi, es mīlu šo darbu, es mīlu šo cilvēku, es mīlu, nu visu ko, es mīlu šo auto, es mīlu šo auditoriju, es mīlu šo augstskolu. Ko tas nozīmē? Es gūstu nepārtraukti pozitīvu baudījumu no tā, kad es šeit studēju, kad es braucu ar savu auto, kad man ir draugs, lūk, šis te dzīves draugs, teiksim. Parasti jau jūs vecumā aiziet, ka mīlestība ir tikai, teiksim, puisis, meitene, puisis. Jā, tā arī mīlestība, jo vīrietis un sieviete ir savstarpēji vajadzīgi viens otram. Un ja tā vajadzība tiek apmierināta augstākā mērā, Nu, tad jūs kliedzat pa visu pasauli. Es mīlu to savu puisi, es mīlu to savu meiteni. Viss ir normāli. Tikai nevajadzētu domāt, ka tā mīlestība apmierinās tikai lūk šādi te vīriešu sieviešu attiecībās. Mīlestība ir daudz plašāks jēdziens. Bet neapšaubām puisi, meiteni, tas ir ļoti svarīgi. Un pat cik dzīvē mūsu augstākās vērtības ir ģimene un darbs, tikpat labā arī par darbu domājat. Vai jūs mīlat savu darbu? Ko darat? Ja jūs mīlat savu darbu visu kārtībā, vai jums ir ģimene, kur arī mīlestība bērni, tur ir dzīvesbiedri, tad viss ir kārtībā. Protams, būs šāds tāds visās problēmīs, jo nevar jau vien kā ideālā mīlestībā kaut ko tur dzīvot, nekas jau ideāls nav, bet stop, kopumā ir, tā augstākā bauda. Pa brīžam jau kāds melns kaķis kaut kur pārskrēt. Nu, tā ir tā doma, ko es gribu šeit lekciju kurš nobeigumā vēlreiz pievērst uzmanību. Un sevi šis te piezīmes ir ārkārtīgi tehnokrātiem svarīgas. Jo tehnokrāti to vārdu mīlestību laimi kaut kur ar tiem datoriem, es neesmu dzirdējis, ka sehen savā starpā tur kaut ko runāt īsti pa mīlestību un pa laimi tur virtuālā pasaulē. Bet tie vārdi, viņi jau tur ar to visu arī kaut kur saistīt, bet es, nu, neiesim tur iekšā. Augstākais vispār cilvēciskais apmierinājums ir laime. Kāda laime, kas studija kurs, beidzas. Kāda laime, bet varbūt, ka nelaime. Eķu sazi, kā kura, to jūs paši novērtējat. Kā bija ar mīlestību, kā ir ar laime noslēgumā. Nu, tālākais viss teik par vīrieti sievieti drusiņu, tā vēl parakstīs viss. Tas man prasīt laikā, saka, to neiesim iekšā. Bet pats galvenais ir šeit. Mīlestība un laime. Tie ir vēlreiz, tie ir emocionāli tēlaini izpaudumi, tas ir jūtu izpaudums. Bet aiz šīm te jūtu izpausmēm ir ārkārtīgi daudz kā racionāla. Un racionālais un emocionāli tēlēnais, racionāli mērķiecīgais, jēdzieniskais un mākslinieciski tēlēnais, viņi viens otru papildina, nevis noliedz. Un praktiskais arvēl ir. Jūtas, prāts, grib. Tāds ir cilvēka garīgums sistēmiskā skatījumā. Nu, tas ir skatījums, kuram es arī piekrītu. Ir cilvēki, kas māja galvu, jā, tā tas tiešām ir. Nu, ir cilvēki, kas saka, vai dēriņ, ko jūs tur muldat, vai ne, kāds tur jūtas, kāds tur prāts. Ja paņem tikai vienu no trim, pragmatiskais cilvēks. Nu, ja viņam nav jūtām kaut kas kārtībā, prātā nav, nu, kaut ko praktiski, jo viņš tur dara. Arot ārkārtīgi gudrs cilvēks, zinātnieks, viņam nav kārtībā kaut kas ar jūtām. Nu, ar labi nav īsti. Nu, visādi gadās, visādi gadās. Darbs un ģimene, vīriešu cilvēku, vīriešu un sievietes pat partneru attiecības. Lūk, to tā mierīgi mājās, pēc tam, ka mēs tagad šo tas lekciju tagad noslēdzam, to mierīgi varat tā pārlasīt un pārdomāt. Tā ir vesela tēma, tā ir vesela rūta lekcijas tēma. Bet es gribu noslēgumā tikai vēl tā parosināt. Jūs esat pašlaik sagatavojušies, lai padomāt arī par šīm tā lietām. Cilvēkiem vajag, un vairums no viņiem grib augstvērtīgu darbu un ģimeni. Un tā ģimene, tas ir tas vīrietis un sieviete un bērni. Nu, pietiek. Atcelšanās, nolaišanās. Malači, esam labi pastrādājuši. Nu, to saka Bāvrīt. Nu, man ar tā liekas, aiziet. Mēs esam cēlušies uz vienu līmeni, uz otru, uz trešo. Nu, kaut kur. Un jūs katrs esat, cik nu jūs esat augstsanī studiju, kur esat cēlušies ar savām domām. Tas no jums ir atkarīgs. To pašu pavērtējiet tagad noslēgumā. Izziņa, apdoma, rīcība. Nu, tā tās trapecītes ir. Un ja mēs skatāmies no tāda augstāka punkta, nu tas ir tas, kur mēs uzrāvjamies augšā un skatāmies ļoti vispārīgi. Bet ar liftu nebrauciet, kāpiet lēnītiem pa trepītēm, iznākat te kādā logā un paskatieties, ko redzat. Pēc tam kāpat tālāk. Jūs jau to darat. Izglītībā jau ir tā. Viena pakāpīt, otra pakāpīt, trešā pakāpīt. Jūs esat augsta tikuši. Kaut kur šeit jau. Nu, bet jums vēl jāparāpās tur arī. Turēšu pa jums īkšķi. Lai jums labi izdodas. Nu, Vāvrīt muslavē. Nu, paldies viņai. Nu, un beigās tas ir skaists. Atzīšos gan, protams, tas ir pagājušā gada. Skaists attēls šeit sveiciens mums noslēgumā. Bet, nu, vēl Jāņu diena nav. Tagad ir tā, ka nevar saprast, vai Jāņu dienā vēl tas viss nebūs jau noziedējis. Bet veiksmīgu kursu studiju noslēgumu jums. Un jauks visiem vasaras saugriežu dienas vēlot. Nu, jūsu lektors, studiju kursu autors, izpildītājs, Andronkurs. Paldies vēlreiz jums par uzmanību, bet mēs tiekamies jūnijā. Tie būs interesanti ziņojumi, un tad mēs vēl priecāsimies par to, ko mēs esam paveikuši. Šobrīd, nu, šobrīd lekciju klātienes nodarbības ir beigušās. Vēlreiz un vēlreiz paldies jums par atsaucību, par to, ka es vēlējāties, jo man ir prieks strādāt priekš tiem, kas grib padomāt, kas domā, kuri labprāt uzklaus dzīves pieredzi, ko var dot vecākā paudze. Visu to labāko jums. Paldies!